Әуе толқынында Азаттық радиосы, ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да естеріңізге сала кетейін. 8 наурыз халықаралық әйелдер күнінде Сақып Жаңабаева бастаған белсенді әйелдер қоғамдағы көп аналардың қиын ахуалына назар аударуға тырысты. Американың Оскар сыйлығының ең мықты режиссер жүлдесін алғаш рет әйел режиссер иеленіп, Кэтрин Бегелоудың жеңісі тарихи оқиғаға айналып отыр. Және де жаңа өзенде жұмысшылар жалақыны көбейтуді талап еткен наразылық шарасын жалғастыруда, сонымен қатар Орталық Азия елдерінде қоғамдағы әйелдердің салмағы қандай, аймақта гендерлік теңдік саясаты қалай жүріп жатыр деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, құрметті ағайын. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, наурыздың 4-де жаңа өзенде басталған мұнайшылар толқуы әлі толастамай отыр. Жалақыларын өсіруді талап еткен жұмысшылардың өзен мұнайгаз өндірістік филиалындағы жұмысы тоқтап тұр. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы наурыздың 6-сында таратқан баспасөз мәлімдемесі бойынша осы ереуіл салдарынан компанияның мұнай өндіру көлемі төмендеген. Ереуілге шыққандар сұрап отырған жұмыстың зияндылығы үшін төленетін 2% үстеме ақы қайтарылғанымен мұнайшылар Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының президенті Қайыркелді Қабылдин мен Самұрық-Қазына акционерлік қоғамның өкілдері және парламент депутаттарының бірімен бетпе-бет жүздесуді талап етіп отыр. Оған мұнайшылар арасында тараған өзен мұнайгаздың да акциясының бір бөлігі Қытайға сатылды деген ақпарат себеп болып отыр деп хабарлайды Азаттық тілшісіне сұхбат берген жұмысшылар. Сонымен қатар қала жұртшылығының студенттер мен бюджеттік сала өкілдерінің де бірер күнде осы ереуілге шыққан мұнайшыларға қосылып шеруге шығатындығы жайлы хабарлар таралып отыр. Тақырыпты тілшіміз Сәния Тойкен жалғастырады.
Наурыздың 4-нен басталған жаңа өзендік мұнайшылар толқуы әлі басылған жоқ. Ереуілге шыққандардың бірі еңгідуіштің операторы Естай Қарашаевтың мәлімдеуінше, жұмысшыларды көліктермен алып кететін автобекетке жиналған мұнайшылар саны 4000-нан астам. Әйелдер мерекесіне қарамастан олар да осында жүр. Бұған қоса автобекеті айналдыра полиция қоршауға алған және құқық қорғау органдары өкілдері де Қазмұнайгаздың жұмыс киімін киіп арамызда жүр деп баяндайды мұнайшы жігіт. Ал жұмысшылар мәселесіге келген Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының директоры Кенжебек Ибрашев елдің алдына келгенмен оны ешкім тыңдамады деп хабарлайды мұнайшылар.
Пол тұрсын бап, әр жерде жан-жақ бақылап, полиция қызметкерлері жолды жауып алған, тағы бір кішкентай микроавтобустан камера, прослушка, кімнің не сөйлеп жатқаны бәрі жазылды. Арамызда Қазмұнайгаз спецовкасын киіп алып жүргенде бөлімінің адамдары жүр. Әйел адамдары шай, тамағын үйінен әкеліп күні-түні жүрген адамдар қолмен қамтамасыз етіледі.
Естай Қарашаевтың айтуынша, жергілікті Ақтау Өзен телеканалынан эфирге шыққан Өзен мұнайгаз өндірістік филиалының директоры Бақтығали Бейсекен халықты тынышталуға шақырған екен. Бірақ талап еткен экологиялық зардап үшін төленетін аймақтық коэффициент мәселесі шешілгенімен халықты түбегейлі алаңдатып отырған басқа мәселе бар. Ол өзен мұнайгаз акциялары да Қытайға сатыла бастады деген әңгіме, деді Естай Қарашаев. Осыған байланысты Бейсеке мырза Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының президенті Қайыркелді Қабылдинның қол қойған халыққа үндеуін оқып бергенімен ел бұған сенбей отыр, деді ол.
Каналымыз бар Ақтау өзені деген, содан Бейсекен мырзаның өзі сөйлеп Қабылдинның мөрі қолы қойылған сала обращениесін ол таныстырды. 63% акция ұлттық компанияның қарамағында, ал 37% Лондонның биржасында аударылған. Оны Қытай ала ма жоқ басқа ала ма, оны нақты айта алмаймын. Жалпы Қытай ала деген сөзге сенбеуіңізді сұраймын. Оған енді ешкім кепілдік бере алмайды дегендей қып айтып берді.
Жөндеу жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысшылары кәсіподақ төрағасы Ықылас Шәңгереев те Естай Қарашаевтың пікірін қоштайды. Ол да жұмысшылар Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы президенті Қайыркелді Қабылдинның айтуы рас болса, неге өзі халық алдына келмейді деп отыр.
Егер ол қатты барып, ал қабылдың оқып отырса, бірақ қалыптың арында өз келіп деген айта қойлады, ол қалайық, ондай зат жоқ депті, тек бір рет бі қағазын құпыл. Қазір деген қалыптың жерде ешкінгі сейін отқан жоқ шынын айтқанда.
Ықылас Шәңгереевтің айтуынша, экологиялық зардап үшін тиісті коэффициент бұрыннан төленуге міндетті. Өйткені жаңа өзеннің экологиялық ахуалы өте нашар. Сондықтан оның айтуынша, жұмысшылар бұл коэффициентті қайыр бергенде бұлдаудың қажеті жоқ, және бұл мәселені қайта-қайта көтермес үшін заңдастырсын деген талап қойып отыр. Және бұған қоса 1:8 тиісті салалық коэффициенттің төленуін де сұранып отыр, дейді.
Бұл жер тупик, ештеңе өшпейді далада. Климатический условия, қысы жазы шаң, тозаң, жаздың күні 50-дің үстіне ыстық. Жел процентті коэффициентті өйт беріп отырды. Егер ондағы беретін болсаң заңдастыр деп отырды бұл. Ертең үстіп президент шұқыламасын, ол 70% өз парашкілді лақтырмас. Атасылығы нефтяной отырсылыға 1:8 атасылығы коэффициент беріп отыр. 2009 жыл 1 январдан берілу керек. Ол неге берілді?
Сонымен қатар Кулашангереевтің мәлімдеуінше, халық қорқып жүре беретін мал емес. Сондықтан ел алдына парламенттен бір депутат, Самұрық-Қазына акционерлік қоғамының өкілі және қалайда Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының президенті Қайыргелі Қабылдинмен тілдеспей, ешкім жұмысқа шықпайды дейді.
Сосын мен жерден шақырып отыр, парламенттен адам келсін дейді. Сосын Қабылдиннің өзі келсін, Самұрық-Қазынадан келсін. Облыс әкімі мысалы осында жағдай болып отыр. Неге? Өткенде де аштыққа жатты ғой жігіттер. Сол жерде келіп қалай алған жоқ. Халық деген мал емес қой, қашанғы қорқып жүре береді.
Бұған қоса Ақылаш Жангереев Азаттық тілшісіне мұнайшылардың ереуілін қала халқы түгелдей қолдамақ ниетте деген ақпар алып отырғанын да айтады.
Студенттер қосылады деген хабар бар. Сосын студенттер қосылады деген хабар бар.
Өкінішке орай Өзен мұнайгаз өндірістік филиалы директоры Бақтығали Бейсекенді телефонмен іздеп табалмадық. Ал Маңғыстау облыстық әкімшілігіне хабарласқанымызда кезекшілікте отырған жалпы бөлімнің бас маманы Қуаныш Берісбаев жаңа өзендегі жағдайға байланысты облыстық штабтың құрылып сол жерде жұмыс істеп жатқанын айтады. Ол штабты облыс әкімінің орынбасары Амангелді Айтқұл басқарып отыр деді.
Өзенде бар Жаңаөзен қаласының әкімшілігінде сол жақта қазір облыс әкімінің орынбасары штабтың төрағасы Өзенде Айтқұл Амангелді берді мағаш.
Бірақ Жаңаөзен қаласының әкімі Орақ Сарбөпеев олар Жаңаөзенде емес Ақтауда жұмыс жасап жатыр дейді. Бірақ өзінің телефонмен ештеңе айтпайтынын айтты. Өйткені менің сөзімді ел дұрыс ұқпай қала ма деп қорқамын дейді әкім. Ал өзі жұмысшылармен тілдесуге әрекеттенгенмен ештеңе шықпағанын айтады.
Ондай әңгімелерді айта алмаймын ғой. Мен Жаңаөзеннің әкімі ретінде екі рет ана неге шықтым, алаңға қаланың тұрғындарымен сөйлесіп, сол
Қазынагаз ұлттық компаниясының наурыздың алтысында жариялаған баспасөз мәлімдемесіне сүйенсек, жұмысшылар ереуілі басталған наурыздың төртінен бері Өзен мұнайгаз өндірістік филиалы жұмысының тоқтауының салдарынан Қазынагаздың жалпы тәуліктік мұнай өндіру көлемі 1%-ға төмендеп кеткен. Қазір Қазынагаз ұлттық компаниясы басшылығы Өзен мұнайгаз өндірістік филиалындағы жағдайды реттеудің жолдарын шешуді қарастыруда деп мәлімдеп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Сонымен 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күні түрлі қоғамдық қозғалыстардың өкілдері болып табылатын 10 шақты әйел бас қосып Қазақстандағы әйелдердің ауыр тұрмысы мен олардың құқының қорғалмай отырғандығы туралы айтып, Қазақстан билігінің ана мен бала тағдырына көңіл бөлу қажет екендігін мәлімдеді. Бас қосуға жиналған әйелдердің шаңырағысын қайта қарап, аталмыш іс бойынша сотталған азаматтардың босатылуына Қазақстан президенті мұрындық болуы тиіс екенін және Қазақстандағы әйелдердің жағдайын президент өз бақылауына алуы қажет екендігін атап көрсетті. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Алматы қаласындағы отбасыларға арналған жатақханалардың біріндегі бір бөлмелі үйде жиналған 10 шақты әйел Қазақстандағы әйелдердің қоғамдық рөлінің төмендеп кеткендігі, олардың құқығы қорғалмай отырғандығы және Қазақстандағы әйелдер ауыр тұрмыстық жағдайдан бастан кешіріп жатқандығын өз бастарындағы мәселелер арқылы жеткізді. Жұмысшылар қозғалысының жетекшісі Сақып Жаңабаеваның айтуынша, Қазақстан тәуелсіздігін алған 20 жылдың ішінде Қазақстан әйелдері қорғансыз күн кешіп келеді. Оның сөзіне қарағанда, Совет үкіметі тұсындағы Қазақстан әйелдерінің қоғамдық мәртебесі мен оның қорғалуы тиісті құқынан қазіргі күні еш нәрсе қалмаған.
Через 100 лет мы оказались женщиной Казахстана.
Халықаралық әйелдер күнінің аталып өтіліп келе жатқанына 100 жыл толғанына қарамастан, біз тәуелсіз Қазақстанда панасыз күй кешіп отырмыз. Тіпті әйелдердің жағдайы өте ауыр деуге болады. Өйткені біз Совет үкіметі тұсындағы құқымыздан түгелдей айырылдық. Біз осыдан 20 жыл бұрын тәуелсіз Қазақстан Совет үкіметі тұсындағы әйелдердің мәртебесін жоғалтпайды деп сенгенбіз.
20 лет назад мы надеялись.
Деді Сақып Жаңабаева. Жиналған әйелдердің бірі Ольга Оразбаева алаяқтық жолмен үйін тартып алған азаматтармен күресінде Қазақстанның сот жүйесінен әділдік таппай келе жатқанын айта келіп, мұндай қиын жағдай әртүрлі формада Қазақстанның кез келген әйел азаматының басында бар екенін айтады. Оның ойынша әйелдерді осындай күйге түсірген Қазақстанның бүгінгі билігі.
Мы сами даже не осознаем.
Біз тіпті бүгінгі биліктің бізді қандай күйге түсіргенін әлі толық сезінген жоқпыз. Бізге мұндай жағдайлар әркімнің жеке ісі сияқты көрінеді. Алайда мұндай жағдайлардың көптігіне қарап отырып, мұны жеке бастың мәселесі деп қарастыруға болмайды. Бұл біздің ортақ сорымыз, трагедиямыз. Біз өзіміздің президентке қайырылып отырмыз. Ол біздің мәселемізді шешсін.
К своему президенту обращаемся. Пусть он решит наши проблемы.
Деді Ольга Оразбаева. Жиналғандар өздері бас қосқан бөлменің әр жеріне қаза тапқан журналистер мен оппозиция өкілдерінің және шаңырағысы бойынша сотталған азаматтардың суреттерін жайып қойған екен. Шаңырақ тұрғыны Қалия Абулхатина өз сөзінде шаңырағысының қайта қаралып, осы іс бойынша сотталған азаматтардың босатылуын қалайтынын жеткізді.
Сондай адам әділетсіз елде түрмеде отырғаны, мысалы президент айтар еді, бірақ Арон Атабек қазақ ұлтына керек адам. Сондықтан мен Обамаға да емес, Медведевке де бармаймыз. Біз Нұрсұлтан Әбішұлынан сұраймыз. Біздің азаматымыз және шаңырақтың мәселесін қайта қара түрмеден босатуын сұраймыз.
Ал өзін жұмысшылар мен жұмыссыздар одағының өкілі деп таныстырған Лариса Мазурова жиналған әйелдерді құқықтарын қорғау мен әркімнің бақытты өмір сүруі үшін бірлесіп күресуге шақырды.
Нам нужно самим всё-таки что-то делать.
Өзіміз бір нәрсе жасауымыз керек. Мен не ұсынарымды білмеймін. Мемлекет болмаса басқа біреу бәрін жасап беруге міндетті емес. Әркім өз бақытын өз қолымен жасайды. Біздің мұндай күйге түсіп отырғанымыз біздің жеке-жеке жүруімізде. Сондықтан әйел құқығы, әйел бақыты үшін жариялы күресу керек. Әрине, мен мұндай жағдайға көндігіп отыруға қарсымын. Бір нәрсе жасау керек.
Я тоже считаю, что уже нельзя, надо что-то делать.
Деді Лариса Мазурова. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні Қазақстанда жыл сайын аталып өтіледі және бұл күн демалыс күні ретінде белгіленген. 2010 жылы халықаралық әйелдер күнінің мерекеленіп келе жатқанына 100 жыл толып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Осылайша қымбатты радио тыңдаушы ағайын, 8 наурыз мерекелерінде қазақстандық белсенді әйелдер бас қосып шаңырағысын қайта қарауды Қазақстан президентінен сұрап отыр. Олардың айтуынша, Арон Атабек шаңырағысына қатысты босатылуы керек. Айта кететін болсақ, 2006 жылы қарашада Алматы қалалық соты белгілі қоғам қайраткері әрі диссидент Арон Атабекті шаңырақ шағын ауданында жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырғаны және полиция қызметкерін қасақана өлтіргені үшін деп айыпты деп тауып, 18 жылға бас бостандығынан айыруға шешім шығарған болатын. Сол жолы билік ауылдан қоныс аударып келген шаңырақты күн кешіп жатқан жұрттың құжыра баспаналарды заңсыз тұрғызылған деп тауып, оларды күреп тастауға әрекет жасағанда оған Арон Атабек бастаған топ қарсылық танытқан еді. Сол 2006 жылы жазда елді мекенде тұрғындар мен полиция арасында болған қақтығыс салдарынан полиция офицері жас жігіт қаза болған, билік шаңырақ тұрғындарын жерді өз бетімен басып алып заңсыз баспана тұрғызды деп кінәлаған болатын. Арон Атабекпен бірге тағы 3 адам ұзақ мерзімге сотталды. Атап айтқанда Құрманғазы Өтегенов 16 жылға, Ерғанат Тараншиев 15 жылға, Рүстем Тұяқов 14 жылға түрме жазасын алған болатын. Қазақ қоғамында бұл төртеуі нақақ айыппен сотталғандар деген пікірлерде айтылып келеді. Әсіресе олардың ішінде қоғам қайраткері ақын Арон Атабектің есімі ерекше аталып, оның босатылуын талап етуде. Қымбатты ғайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосы енді кезектен назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс алдағы күндері Талибанмен күресте бірқатар қиындықтары болады деп ескертті. Түркиядағы зілзаладан ондаған адам құрбан болды. Пәкістанда жанкештілік жарылыстан 11 адам мерт болды. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад Ауғанстанға сапарын жасауда. Ауғанстандағы шабуылдан 12 адам қаза тапты. НАТО басшысы Ирактағы сайлауды мадақтап отыр. Франция президенті Николя Саркози әлемді атом энергиясын дамытуға шақырды. Режиссер Кэтрин Бигелоу Ирактағы соғыс туралы түсірген фильм үшін Оскар сыйлығымен марапатталды. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Орталық Азия елдеріндегі қоғамдағы әйелдердің салмағы қандай? Аймақта гендерлік теңдік саясаты қалай жүріп жатқаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қоса өткен ғасырда қуғын сүргінге ұшыраған белгілі ғалым Құдайберген Шұбановтың қызы Қызалтақ Шұбановамен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, құрметті ағайын, біздің хабарларымызды azattiq.org интернет парақшасында арқылы да тыңдап жүріңіздер. Хабарларымызды халықаралық тақырыппен одан әрі жалғастырсақ. Жексенбі күні кешкісін Голливудта кино академиясының Оскар сыйлығы тапсырылды. киногерлердің дәстүрлі бұл жолғы марапаттау шарасы тарихи оқиға болып, онда бірінші рет әйел режиссер ең мықты режиссер атағын жеңіп алды. Оскар сыйлығын иеленген алғашқы режиссер әйел Кэтрин Бигелоу Ирактағы соғыста ақш әскерінің басынан кешкен оқиғасы жайындағы фильм үшін марапатталып отыр. Ол өзіне берілген Оскар сыйлығын қабылдап тұрып айтқан сөзінде:
There's no other way to describe it. It's the moment of a lifetime.
Мұнда түсіндіретін басқа жол жоқ. Бұл өмірдің бір белесі. Бәрінен бұрын осындай мықты ортада болудың өзі керемет. Мені жігерлендірген фильм жасаушылардың арасында болудың өзі ғанибет. Және академияның әрбір мүшесіне рахметімді айтамын. Бұл деген өмірдің бір белесі екенін тағы да қайталаймын, дейді Бейлоу. 82 жылдық тарихы бар Оскар сыйлығын үлестіруде бұл номинация бойынша әйел режиссердің жеңімпаз атануы бірінші рет болып отыр. Кэтрин Бигелоудың The Hurt Locker атты фильмі 6 категория бойынша Оскарды иеленді. Оның ішінде ең мықты фильм деген дәреже де бар. Режиссер Бигелоу Оскар сыйлығының салтанатты шарасында бұл фильмін қауіпті аймақтарда қызмет еткен американдық әскерлерге арнайтынын айтты.
And I just like to dedicate this to the women and men
Мен мұны Ауғанстан мен Ирак және бүкіл әлемде өмірлерін қауіпке тігіп әскери қызметте жүрген әйелдер мен ерлерге арнаймын. Олар үйлеріне аман есен оралсын. Рахмет сіздерге, дейді режиссер Бигелоу. Бұл фильмнің жеңісі сенсациялық та болып отыр. Өйткені оның бюджеті аз, әрі танымал бола қойған жоқ. Фильм жарық көргеннен бері оның билеттері 20 миллион долларға ғана сатылып, бұл Голливудтың талаптары бойынша өте қарапайым көрсеткіші бар туынды болды. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, осы жылдың ең дүрілдеген фильмі «Аватар» блокбастерінің билетінен 2,5 миллиард доллар ақша түскен. Бірақ «Аватар» Оскардың тек 3 сыйлығын ғана еленіп отыр, оның бәрі фильмнің техникалық сапасына қатысты бағалаулар болды. Ең мықты режиссер номинациясынан үміткер болған «Аватардың» режиссері Джеймс Камерон үйіне құр қол оралған. Оскар жүлдесінің басты үміткерлері болған Джеймс Камерон мен Кэтрин Бигелоу бұрынғы ерлі-зайыптылар болған. Оскар сыйлығының ең мықты актриса сыйлығын The Blind Сайт фильмінде үй күйсіз баланы қамқорлығын алып, футбол жұлдызына айналдырған әйелді ойнаған американдық белгілі актриса Сандра Баллок жеңіп алды. Ол өзінің жүлдесін алардағы сөзінде былай тоқталады.
Did I really earn this or did I just wear you all down?
Мен мұны шынымен ақтадым ба білмеймін. Мен академияға алғысымды білдіремін. Маған соңғы айда көп өнер иелерімен бірге сапар шегіп, күндерді бірге өткізуге мүмкіндік бергеніне рахметімді айтамын. Және мен олармен алда да бірге жұмыс істеуге үмітімді білдіремін, дейді ол. Сонымен қатар, жексенбі күнгі кешкісін орын алған Оскар сыйлығымен марапаттауда шетелдік тілдегі ең мықты фильмдердің ішінде аргентиналық режиссер Хуан Хосе Кампанелланың The Secret in the Eyes, олардың көзіндегі құпия деген фильмі жеңімпаз атанып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Біздің хабарларымызды сіздер сондай-ақ azattiq.org интернет парақшасынан да оқып таныса аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ. Бүкіл әлемде әйелдердің қоғамдағы және шешім жасайтын ортадағы салмағын қалай арттыруға болады деген мәселе әлі талқыланып келеді. Орталық Азия үкіметтері гендерлік теңдікті алға тартып, парламент пен жоғары лауазымды қызметтерге ондаған әйелді алып отыр. Көптеген әйел белсенділер аймақтағы гендерлік саясатты қолдап шықты. Бірақ бұл мәселеде сын айтушылар кейбір ресмилердің әйел достары немесе отбасындағы әйел адамдарды жоғары қызметке тартуы оңай жолмен жасалып, ал кәсіби білікті әйелдер өз мүмкіндіктері арқылы танылуы керек болады, деп отыр. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында Азат Еуропа Азаттық радиосының тілшісі Орталық Азиядағы әйелдердің қоғамдағы үлес салмағын анықтап көрген еді. Енді осы тақырыпта хабарымызға ден қойыңыздар. Қырғызстанның 90 орындық парламентіндегі әрбір үшінші депутат әйел адам. Солардың бірі 42 жастағы Гүлнора Дербішева өзінің әрдайым қоғамдағы өзгерістерде үлкен рөл атқарғысы келгенін айтады. Дербішева мұғалім болып жүріп, қоғамдық белсендіге айналған. Алғашқы қадамдарын өзінің туған жері Қырғызстанның Баткен аймағында үкіметтік емес ұйым құрар алдында әйелдер құқығын қорғайтын комитеттерге қосылып, қоғамдағы әйелдер мәселесімен белсене араласқан. Бірақ ол, егер парламентте әйелдер үшін арнайы квота болмаса, өзінің 3 жыл бұрын депутат депутаттык мандат алуу ыктылай болгонун айтып отур.
Айрыкча ушул биринчи жылдарга парламентке келгенде ушундай көз караштар көп болуп атты. Чындыгында мен үчүн бул аябай бир оор моменттер болуп атты.
Менин саясатка басаган жолумда түрлү кедергилер болду. Типти азыр мында айелдерди кемситүүчүлүк бар экенин сезинемин. Бир нече жыл мурун айел депутаттардын колунан не келет деген сенимсиздиктердин болгону маган оңой болмады. Типти кээ бир эркек депутаттар маган кандай маңызды маселени биздин назарыбызга усунуу мүмкүн дегендерди де ашык айтты, дейди Дербишева. Онун депутат болуу менен эл Астанасы Бишкекке келип саясатка аралашуу арманы Кыргызстан 2007 жылы парламенттеги айелдердин үлесин 30% өсүрүү шешиминен кийин орундалды. Гендерлік теңдік Орталық Азияның басқа да елдерінде де бар. Совет заманы кезінде бұл аймақтағы әйелдер ерлермен бірдей теңдікте болған, бірақ ол мүмкіндіктердің көбісі Совет одағы құлағынан кейінгі аласапыранда жоғалған. Орта Азия елдерінің көбісінде коммунистік кездегі жетекшілер отыр. Олар адам құқықтарының бұзылуы мен сыбайлас жемқорлық істері бойынша сыналып келеді. Десе де жергілікті үкіметтер саясаттағы гендерлік тепе-теңдікті ұстап тұру үшін маңызды қадамдар жасап жатқанын аймақтағы сын айтушылар да мойындап отыр. Тіпті халықаралық адам құқықтарын қорғаушы ұйымдардың санына жиі ілігіп жататын Өзбекстанның өзінде парламенттегі 30%-дық орын әйелдерге тиесілі. Қағаз жүзінде олар әйелдер үшін 19%-дық квота беріп отырған Франциядан айтарлықтай жоғары тұр. Бұл тұрғыда ақштың өзі саясаттағы әйелдерге 17% квота ұсынса, Ресейде биліктегі әйелдер үлесі 14% ғана. Ал Қазақстанда парламент мәжілісіндегі әйелдер саны 19%-ға жетіп 18%-ды құрап отыр. Тәжікстанда үкіметтік мекемелердегі жоғарғы лауазымға кемінде бір әйел тағайындалған. Осылай Орталық Азия елдері гендерлік теңдікті сақтауға тырысып отыр. Бұл тұрғыда Қазақстандағы азаматтық альянс үкіметтік емес ұйымының атқарушы директоры Алина Хамадинованың айтуынша, елде әйелдер барлық деңгейдегі шешім шығару органдарында болуы керек деген ресми емес келісім бар.
Женщины имеют больше, как будем говорить, шансов порой продвинуться, чем мужчины на многих местах, потому что сейчас многие, будем говорить, государственные работодатели понимают, что женщина как сотрудник гораздо ответственнее.
Әйелдердің кейгездері ерлерге қарағанда жұмыстағы мүмкіндіктері жақсырақ болады. Әсіресе мемлекеттік мекемелерде ер адамдарға қарағанда әйелдер жауапкершілікті әрі сыбайлас жемқорлыққа батпаған деген түсінік бар. Сол себепті әйелдерді таныту тенденциясы бар, дейді ол. Орта Азияның ішінде әйелдердің қоғамдағы орны турасында Түркменстан көбірек консервативті ел, бірақ бұл елдің өзінде жоғары қызметтерде бірнеше әйел отыр. Атап айтқанда парламент спикері, Түркменстанның Біріккен Ұлттар ұйымындағы елшісі де әйел адам. Парламентте көптеген депутат әйелдермен қатар, облыстық деңгейде де бірқатар әйел басшылар бар. Сонымен қатар бұл аймақта сыбайлас жемқорлық деңгейі де жоғары. Көптеген әйел белсенділер кейбір үкімет ресмилері гендерлік саясатты пайдаланып, арнайы маманданбаған болса да өздерінің кәсіби емес туыстарына мемлекеттік қызметтерді ұсынып жатады деп шағымданады. Мәселен, тәжікстандық адам құқығын қорғаушы Мархабо Давлатова сияқты белсенділер әйелдер квотасы көп жағдайда мүмкіндіктерді шектейді деп отыр. Оның айтуынша, бір ұйымның басшылығына әйел адам алу керек болса, әйел теңдігін арқау еткен депутат ол орынға өз туысын тағайындап қояды. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Орталық Азиядағы әйелдердің қоғамдағы салмағы қандай деген хабарымызды Қазақстандағы әйелдердің қоғамдағы орны жайында мәліметтермен толықтыра кететін болсақ, саясаттанушы Данияр Әшімбаевтың айтуынша, Қазақстанда 64 мың шенеунік әйел бар. Саясаттанушының деректеріне қарағанда, тәуелсіздік алған 18 жылда Қазақстанда саясаттағы әйелдер саны көп өзгеріске ұшырай қоймаған. 1990 жылдары Қазақстан үкіметіндегі әйелдердің жалпы саны 7-8%-дан аспаса, бүгінгі күнде де дәл сол 7-8% күйінде қалып отыр екен. Қымбаттағайын, Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Азаттық радиосының қандай жиіліктерден шығатындығын да сіздердің естеріңізге сала отырайын. Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен беріледі, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиіліктерінен Азаттықтың хабарларын тыңдай аласыздар. Сонымен қатар Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламалары әрдайым беріліп тұрады. Бағдарламамыз одан әрі соңғы жаңалықтардан кейін жалғасатын болады. Ал мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады. Азаттықтың хабарларын азаттық.орг интернет парақшасы арқылы да тыңдап жүріңіздер.